música local, músicos locais, concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sexan todos y todas, benvidos y benvidas a vuestro programa de música y entrevistas a Sons de Utopos. Como siempre, todos los miércoles, después de informativo de una da tarde, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Un programa que se adica principalmente pues a música local y a todo o que acontece en ela. Os concertos, os novos discos, os festivais, as grabacións, as visitas de grandes artistas, en fin, un pouquiño de todo ese caixón desastre musical que ten como esteario e como límite, pois iso, a nosa música local. Unha música local que está chea de grandes artistas, de moito talento, que na mirande parte dos casos pois non atopan ese recuncho que deberían de ter pois en medios generalistas. Por iso estamos nós ocupando pois o noso papel dun xeito moi humilde pero pertinaz. Levamos xa 13 anos somentes con este programa, pois iso, difundindo todo ese grande talento, pero moitos máis, sobre todo nesta emisora, nesta vosa casa, Radio Oleiros. Saúdos moi cordiais e agarimosos de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis pois nesta pequena e humilde nave radiofónica. Estamos pois cumprimos hoxe xa 2 meses de confinamento, 2 meses de alarma nacional, de crise sanitaria. Un confinamento xa que aliviouse moito, non? Debido pois ás fases de desescalada, estamos xa en fase 1. Unha fase 1, bueno, que foi moi criticada por moitos porque algúns cidadáns non están a facer as cousas como se debera. Xa veron nas novas que, bueno, hai un lixeiriño repunte que esperemos que non vaya máis porque sería realmente moi grave, hai que ter moita cabeza, moito sentido común. E nos, no noso programa, pois estivemos ao principio a falarlles pois de quen se lembraba dos músicos, non? Fixemos varios programas, pois iso, un tanto monográficos, de cal era a problemática dos músicos, quen se lembraba deles. Estaba claro que non se lembraba ninguén, como de feito se viu, de feito enfadáronse e moito, chegando a convocar pois un apagón cultural, non? Sobre todo en redes. O curioso é que ese apagón pois foi protagonizado non polos músicos, sino pola unión de actores e actrices. Ao final, pois, ao final este se desconvocou por un lado, por outro, pola rama dos músicos, alo menos aquí en Galicia, asociacións como Músicos ao Vivo e demais continuaron con el. En fin, non houve moita unidade respecto a iso. Ao final, o que sí valeu, pois foi para chamar a atención, para dar un toque de atención. Ao final, houve unha reunión co sector por parte do Ministerio de Cultura, houve unha serie de medidas, non, de axudas, de prestacións, e o, bueno, despois de publicadas e de coñecerse todas elas, pois o certo é que, bueno, non sei, pero debe de haber, bueno, un consenso de que deben de ser aceptadas, porque non se veu por aí, nin redes, nin por aí, pois moitas críticas, non, nelas. Todo o mundo foi, bueno, axustándose cada quen a súa situación, e o certo é que, bueno, estimábamos, ou polo menos algúns esperábamos, pois iso, un comunicado, non, unha contestación, se estaban de acordo, se non, que esperaban algo máis, ou non sei, ou que se abarcaran ou outros sectores, en fin. Non houve así, digamos, uns comunicados oficiais por parte do sector, pero esta é a realidade de agora. Nos estivemos a facer esa serie de programas. Primeiro, iso, quen se lembra dos músicos, entrevistamos a moitos músicos do ramo, que quixemos preocuparnos por eles, como era a súa situación. Despois fixemos unha serie de programas de músicos en confinamento, onde descubrimos incluso a grandes creadores, curiosidades pois moi boas, incluso músicos de outros lares, ubicados incluso noutras comunidades como a catalana, que se acordaban de Galicia, que estrearon discos en honra pois a poetas como a Rosalía ou mesmamente Curros Enríquez, cousas curiosísimas e de moita calidade. Fúmonos incluso ás Illas Canarias, por xente creadora que vive aló, e imos a rematar un pouco con esa fase de confinamento hoxe, pois falando, penso, do sector, un dos sectores principais, a lo menos en volume de perdas, non? Dos que están a padecer moitísimo dun xeito absolutamente directo, pois esta crise sanitaria, non, referente aos músicos. Estamos a falarlles de músicos de orquestra de verbena. Estamos a falar das verbenas, das nosas festas. A verbena en Galicia é pois un ben, penso, que de interese cultural, non, vamos, tangible e intangible, porque o levamos no noso ADN cultural. E bueno, os músicos de orquestra, os músicos de verbena, é un sector moi importante que move moito, moito diñeiro, que dá traballo a moitísimas persoas, a moitas familias, e que están absolutamente afectados por esta situación. Non, vamos, poderíamos deixalos de lado, tiñamos que saber deles, e a verdade é que o tiñamos doado, non, de facer, porque deu a casualidade de que antes de acontecer a todo isto, tivemos, pois, a finais do mes de febreiro, pois unha grande festa aquí no Concello de Oleiros, que foi a festa do Antroido, e tivemos nesa festa unha grande orquestra, como é Orquestra Los Satélites. Unha orquestra que ten xa 82 anos de historia, que foi fundada aquí, ademais, dentro do noso concello, que foi catalogada moitas veces como a mellor orquestra de España, das mellores incluso a nivel internacional. Ten editados, así estou a falar un pouco de memoria, creo que ten editados cousa de 25 discos, foi incluso disco de ouro coa discográfica EMI. Tivo, bueno, a cantantes estrela, entre eles Pucho Boedo, Sito Sedes, eu que sei, moitos máis. Unha orquestra, xa digo, que con moitos premios, das mellores de Galicia, cada 2x4 está a obter o premio a mellor orquestra de Galicia. En fin, das máis laureadas, das máis coñecidas. Como non, aproveitamos que un dos seus últimos concertos foi aquí, no pabillón Arsenio Iglesias de Santa Cruz, pois para falar novamente co seu director, con Javier Saavedra Cés, trombonista, músico de profesión, director da Orquestra Los Satélites, pois para saber primeiro deles como están, como se atopan, como se encontran, como lles afectou todo isto, como pensan que se pode sair disto, como están a vivir, e que nos falaran un pouquiño do sector da Orquestra de Verbena, non, da importancia que ten, porque ten moita importancia. Hai oficios que descoñecíamos, hai empresas que son exemplo, o sea, aquí en Galicia, respecto de todo o país. Penso que nos falou de cousas realmente moi interesantes. Pois hoxe, nada, ímonos de festa aquí en Sons de Utopos, ímonos de verbena, así imos a botar moito de menos, de verdade, xa veredes que, como así que transcorre o verán, nos imos a dar conta de dicir, ui, este verán falta ya algo, como non, unha boa orquestra. Pois nos, témola hoxe aquí, temos a Orquestra Los Satélites, aí en nada, imos coa súa música, Eva, todo un clásico de Los Satélites, e despois falamos co seu director, con Javier Saavedra, hoxe aquí en Sons de Utopos. Imos aló.
Eva, yo me llamo Adán, de todas primeras te hizo Dios mi compañera, sin paraíso. Eva, yo me llamo Adán, yo seré tu amante, yo seré tu enamorado, tú mi novia cada instante. Eva, yo me llamo Adán, por ti seré artista, seré financista, gran conquistador. Eva, yo me llamo Adán, y seré con gran razón tu esclavo sin condición. Eva, yo me llamo Adán,
primera te hizo Dios mi compañera, sin ti no habría paraíso. Eva, yo me llamo Adán, yo seré tu amante, yo seré tu enamorado, tú mi novia cada instante. Eva, yo me llamo Adán, por ti seré artista, seré financista, gran conquistador. Eva, yo me llamo Adán y seré con gran razón tu esclavo sin condición. Por ti seré artista, seré financista, gran conquistador. Eva, yo me llamo Adán y seré con gran razón tu esclavo sin condición.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois o director da orquestra Los Satélites, a Javier Saavedra. Javier, bo día, como andamos?
Hola, bo día. Pois andamos medio confinados, medio respetando as normas, lindo pasear cando se pode. Así andamos.
Así andamos, non? Como as circunstancias nos deixan. Sí. Bueno, Javier, coméntanos, porque todo isto que pasou a vos nos colleu de cheo, sodes os principais afectados, sobre todo agora que chegou o verán, e de entrada, para poñernos en situación, Javier, onde estabades cando chegou toda esta crise? Onde os colleu?
Pois mira, nos colleu nos indo para tocar, porque nos, de feito, xa nos suspenderan a actuación anterior, o día anterior, porque o día que se puseron o estado de alarma, nos prohibiron tocar.
Ajá.
Foi o día 14 de marzo, nos ese día tínhamos que estar tocando na sala Hosfer, no son do vento, pero nos o día anterior, o día 13, xa nos suspenderon a actuación, porque un dos primeiros casos que se dou de COVID foi nas Pontes.
Ajá.
Entonces, nos tínhamos unha actuación no Liceo das Pontes, e xa nos suspenderon o día anterior a actuación do Liceo das Pontes.
Daquela, podíamos dicir que a vosa actuación aquí no Entroido de Oleiros, en Santa Cruz, foi unha das vosas últimas actuacións, non? Antes da crise.
A penúltima.
A penúltima. Quen non lo iba a decir, verdade?
Sí, jova, pois parece tamén que quedou así como parado o tempo, sabes?
Sí,
porque
sí.
Normalmente, cando vas a tocar no verán, cando tens moitas actuacións seguidas, e eso, e che pregunta, non estuveches onte? Pues, ás veces hasta tens que facer memoria para ver onde estuve o día anterior, pero a actuación do pabellón, además como foi tan bonita, houve tanta xente, tantos disfraces, pues quedou aí como parada no tempo, que é o casi último recordo que tens de cando foches a tocar.
Sí, é certo. Javier, para que os nosos ointes se fagan unha idea, sobre cantas actuacións tivechedes que cancelar debido a todo isto?
De momento, levamos 10 en marzo, 11 en abril, 12 en maio e 14 en junio se están cancelando.
Uf, e falamos de cancelacións, non de aprazamentos, cancelación xa.
Vamos a ver, é que aí hai unha cousa. Se as comisións de festas queren cancelar, nós ahora mismo estamos vivindo nunha incertidumbre total.
Total,
porque
claro.
Se vistedes como está plantexada ou a desescalada, en ningún momento figuran as verbenas na desescalada. Non puxeron un calendario para as verbenas. Se a comisión de festas, pois do 15 de marzo, me quede dicir, bueno, pois vamos a aplazar a festa. A cando aplazamos? Nós non temos calendario.
Claro.
Nós estamos nun limbo aí que non se sabe cando nos van deixar traballar. Para cando lle aplazamos a festa?
Claro.
A esa comisión de festas. E despois outra cousa, que o nós non ter calendario, a que nos atemos? É dicir, nós, por encima nos supón un montón de gastos, porque se a mí me dicen, pois mira, non ides a tocar en todo verán, pois eu non teño por que pasar de aí que os camións, non teño por que facer podo aplazar os seguros, podo aplazar toda esta documentación que nos piden para facer os permisos, como son o certificado CE do escenario, o certificado do cuadro eléctrico, se non o vou usar, non me fai falta facerlo.
Claro.
Entón, están nos metendo nun montón de gastos, non sabemos cando podemos ir a tocar, e aparte, se temos que aplazar todas estas festas por o medio do verán, cando ellas metemos? Porque nós, por exemplo, para o mes de agosto tenemos 27 días contratados.
Casi todo o mes.
Se temos que meter 10 fechas de marzo, 11 de abril e 12 de maio, que lles vamos a meter? No mes de noviembre, un martes.
Claro, claro, claro.
Non ten moito sentido. Realmente para o noso sector, fecha pasada é prácticamente fecha perdida.
Fecha perdida, prácticamente. O sea que estamos a falar xa casi con total seguridade de cancelacións, porque o segundo nos conta sería prácticamente imposible, non?
Se tuviéramos un calendario, podíamos mirar, pero non temos un calendario. Nos, claro. non sabemos cando vamos a poder empezar a traballar, porque nós realmente estamos listos, porque na fecha na que se cancelou, pois para nós o inverno faise moi largo, son moito meses, e cando empeza un pouco a subir a cousa para diante, a partir do San José. O sea, nós perdemos a campaña do San José, perdemos a Semana Santa, perdemos o San Marcos, perdemos o 1º de maio, vamos perder o Día das Letras Galegas, entendes?
Claro.
Son xa donde empezan a repuntar un poquinho as festas, donde nós nos empeza a entrar ese aire fresco de ingresos, porque levamos todo o inverno mantendo os músicos, estábamos pues, co material poñendo todo a punto xa para salir, porque, xa te digo, nós desde o 13 de marzo hasta fin de mes tínhamos 10 actuacións, o sea, aí xa se nota que é un repunte que empezan a facer as festas.
Claro.
Claro, nos tiñemos gastas cartos en poñer os vehículos a punto, o son, a iluminación, sempre invirtes algo en material, pois que tens que ir renovando co paso do tempo, nos tiñemos un equipo comprado, nos tiñemos unhas pantallas compradas para a sustitución das que levábamos por os lados.
Claro, porque sempre ademais invirte, non? Se invirte en material para o espectáculo, para mellorar o vosso espectáculo, non? Sempre así.
Invertimos como invierte calquer
claro,
negocio.
Efectivamente.
O que ten un taller de coches, pois compra un elevador deses que levantan o coche no aire.
Sí.
Vas evolucionando cos tempos. Entonces non é que nós seamos uns caprichosos e que iramos comprar cousas.
Porque non. Fanfalla.
Vas invertindo porque, sabes, os tempos, o mercado, a demanda, pois levache a facer unha serie de inversións. Entonces, se nós tuviéramos unha previsión, a decir, pois pues avisan, oye, cuidado que a partir do mes que ven ou dentro do mes e medio, pois pues, controlaste. Porque se a mí isto me avisan 15 días antes, eu podía haber
claro,
parado moitas cousas que ahora estou embarcado.
Claro, efectivamente. Por lo tanto, pues 30, máis de 30 e pico actuacións canceladas, isto en cartos e moito diñeiro, non, Javier? Moito.
Sí, é moito diñeiro. A parte é o diñeiro como das formigas, que traballan no verán para comer o inverno, non?
Exacto.
Se nos quitan os nosos 4 ou 5 meses que donde podemos facer algo de cartos, que depois temos que vivir os outros 7 ou 8 meses de inverno, nos vamos a encontrar con que vamos a estar parados. Se non podemos traballar este verán, pois ano e medio, sin ingresos. E por encima, temos outro problema. Ora, por exemplo, que temos dos músicos. Solicitamos o ERTE, veu concedido, pero desde o 14 de marzo hasta a fecha ainda non cobramos.
Uau, o sea que levades aí casi 2 meses sin percibir ingreso, non?
Sin percibir ningún ingreso.
Entonces,
por eso digo que a situación é no tema das orquestas é bastante complicada,
E claro, mentres tanto, pois na casa, o confinamento, imagino que debeu de ser duro, en fin, con todos estes problemas en riba, a situación, vamos, anímica negra, non? Como levades, Javier? Como levades todo este tempo?
Pois levámolo, que non é pouco.
Que xa é bastante, non?
Entón, a mí ainda me despeja un pouco a cabeza ou ainda má... Non me enreda máis porque tamén formo parte da directiva da asociación de orquestas, entón, pois, chamadas telefónicas un montón delas,
claro.
Estás en contacto pois, cos outros compañeros de profesión, con administracións, e, bueno, pois, dentro do que cabe, pois, por teléfono, ainda vas ocupando un pouco o tempo, pero claro, ver como está a situación, como están o tema das orquestas, pois é preocupante, moi preocupante.
Mira, mentres tanto, podedes ensaiar ou todavía non? Podedes preparar repertorio ou todavía non podedes facer nada disto?
Repertorio, cos medios que hai hoxe en día de conexións por internet, conferencias de varias persoas, eso, pues bueno, se queres, podes. Non é o mismo.
Non, claro, evidentemente.
Non é o mismo, porque ti cando estás nun ensaio, pois tes os músicos todos ali, daste de conta das cousas, pois o ter os compañeros ao lado de alguna cousa que podes mellorar, que lle podes decir no momento, que se pode corregir no papel, por internet non apreces.
Bueno, e no teu caso ademais máis complicado, que ti tocas o trombón. Non sei se vives en casa ou en piso, pero como vivas en piso, xa complicadísimo.
Vivo nun piso.
Pois aquela xa o trombón cero, non? Imposible.
Claro, pois imagínate o da trompeta, aquí non máis estridentes.
Peor. Mamaiña. Bueno, mira, e como ves, bueno, xa me contaches que efectivamente con vos non se ten en conta isto da desescalada, e ainda así, se todo fora, digamos, imos a ser positivos, se toda fora ben e tal, ainda poderíades veros de novo nos campos das festas, ti como ves?
Nos campos das festas poderíamos vernos, habría que ver que tipo de medidas se toman, porque o que teñen que entender as administracións é o que é unha verbena.
Efectivamente.
Unha verbena ten unhas características específicas e a xente vai a verbena por esas características. Se eu te digo, vamos a abrir os teatros, pero para ir ao teatro tens que estar bailando cunha persona que a luces encendidas e de pé. E dirásme, eso non é o teatro.
Claro.
Se ti me dices que van a abrir as verbenas para que a xente estea sentadas de un en un, separados dous metros, un ao lado do outro, que non poden bailar, eso non é unha verbena.
Claro.
Entonces, habría que ver que tipo de medidas se poden tomar, como está o tema dos contagios, complicado. Eu vexo moi complicado.
Moi complicado. En todo caso, Javier, vamos, pode ser moi triste, non? Un verán sen festas, penso, porque a xente todavía non é consciente, pero un verán sen festas, sen músicas, sen orquestras, vamos, triste, pero triste de verdade.
Sí, porque o que son as verbenas forma parte da tradición dos galegos. Nun estudio que fixo a Universidade de Santiago, dixo que o 80% dos galegos iba polo menos unha vez ao ano a unha verbena.
Sí, ou máis.
Se temos en conta calquera dos outros ámbitos culturales ou de ocio, o máis alto estaba nun 11.
Efectivamente.
O sea, que o que representan as verbenas aquí en Galicia, que de feito, mira, había unha proposta para tramitar no Parlamento de Galicia para se fan as verbenas patrimonio cultural. Patrimonio cultural dun pobo non é algo porque sí, é algo porque ten unha tradición, porque leva uns anos e porque ten un arraigo popular moi forte. O que son as verbenas forma parte da nosa cultura, porque en Galicia, por exemplo, hai familias que non se veñen todo o ano hasta que chega o día da festa.
Certo.
Teñen o día da festa como o día de reunión familiar, o día pois, para ver aos amigos cos que compartiches o colexio, no teu pobo, claro. Se perdemos todo eso, perdemos esa tradición, ten un arraigo que o levamos moi dentro, como a nosa morriña galega.
No, é certo, porque penso que no caso de Galicia, co tema das orquestras, penso que é único, non? En toda España, non se ve cousa igual.
No, de feito, podedes ver nos medios de comunicación, cando falan das verbenas e cando falan das orquestas, a nivel nacional, as que salen nombradas sempre son as orquestas galegas.
Efectivamente.
De feito, é unha industria, é un sistema que se está copiando no resto de España, sitios que normalmente pues, facían a festa do povo con os DJs ou non sei que, empezan a ver que o feito de facelo con orquestas é un atractivo turístico importantísimo que arrastra un montón de xente a cada povo e que xenera un montón de ingresos en prácticamente todos os negocios de cada povo. Entonces estamos, por decirlo así, exportando o sistema da verbena galega ao resto de España. E, por suposto, tamén estamos exportando o que é o formato de orquesta. Estamos exportando tamén o que é o sistema de montaje.
Claro.
Prácticamente agora todas as orquestas de España están empezando a comprar e a facer os seus montaxes como as orquestas galegas, é dicir, con escenarios móviles. Uh-huh. E sabes onde compran esos escenarios móviles?
Onde?
En Galicia.
Oh, muy bien,
porque Galicia, ahora mismo, desde que as orquestas empezamos a meter escenarios móviles, que fomos al día, pues, o a un ferreiro que conocías, porque tal, mira, fai más así, tal, tal. Claro, esos escenarios móviles, que a evolución que lle fomos dando das orquestas, correxindolle cousiñas de un lado e do outro, pues resulta que ahora son moi efectivos, prácticos e rápidos. Entonces, claro, para un concello que antes tiña que montar un tremendo escenario móvil, telo ali atrancado na calle, ora chegan en un par de horas a súa orquesta, monta o seu escenario, recolle, marcha, e iso queda todo vacío, queda todo limpo, é práctico, pois está funcionando. Entonces as orquestas de España están todas comprando escenarios móviles en Galicia, estánse exportando escenarios desde Galicia por resto do mundo. Uh-huh. Toda esta industria se leu das orquestas.
Uh-huh. Interesantísimo, Javier, de verdade. Unha cousa que ves, por exemplo, non coñecía, penso que os nosos ointes tampouco, ou seja, que ainda por riba de exportar, pois iso, o noso xeito de entender, pois a festa, a nosa cultura, estamos xerando emprego e dando traballo, non, a todos os nosos técnicos, que é algo moi importante.
Claro, e aparte, se poño a contar de eso, pues, porque decir que, por exemplo, en Galicia hai 3 fábricas de equipos de sonido.
Uh-huh.
Que están exportando equipos de sonido para todo o mundo, xa non para toda España, para todo o mundo. Entonces, as fábricas de equipos de sonido non están de casualidade en Galicia porque sí.
Ay, porque hai unha industria aí, claro.
Están en Galicia porque hai unha industria detrás que pode manter 3 fábricas de equipos de sonido, que somos as orquestas.
Uh-huh. E todo o que lo conleva, claro, técnicos e demais, claro, electrónicos e todo iso, non?
Madeira.
Uh-huh. Tamén, claro.
Os equipos de sonido fanse de madeira. Sabemos que Galicia é un dos principales productores de madeira.
Interesantísimo, Javier. Pues claro que sí. Parece, porque a xente o mellor pensa, as persoas din, bueno, pues isto que afecta só ao músico, só a música, pero non, detrás hai todo un mundo, non? Todo un mundo que xera, pues iso, emprego, e que xera, pues moito beneficio aquí para a nosa comunidade.
Pois, mira, desde fogueteiros, o sea, se pensamos en todo o que leva unha verbena arredor, non é só o que xenera aquí, porque aquí vémolo desde a costumbre de telos tan cerca, de telos tan aquí ao lado, que nos parece que é normal.
Sí,
pero
en canto
salimos de Galicia, ver unha tirada de fuegos, pues claro, aquí como temos tantas festas e tan cerca, pues casi a vemos normal. Ah, ese día da tirada de fuegos, pues no Burgo. Ou é o día da tirada de fuegos en Arteixo, ou é o día da tirada de fuegos en Oleiros. Vamos pa unha, vamos pa outra. Pero claro, date conta que por aí adiante, ver unha tirada de fuegos é algo, sabes, que ven unha vez ao ano.
Unha vez ao ano, algo excepcional.
Aquí. Claro, pero aquí vémolo en cada festa de cada pueblo. Como temos tantas, pues non lle damos o precio.
Claro, claro.
Porque nos vamos a tocar a Bilbao, é o que fai a tirada de fuegos, é galego. Por qué? Porque ca experiencia que collen aquí, teñen moitas máis facilidades para facer pruebas, para mellorar, en contraste cos tiradores de fuegos, mellores que hai en España, son galegos.
Son galegos todos. Curioso. Javier, ademais vosotros creo que estabades tamén cun disco novo, non? Teño entendido.
Pois, mira, faltábanos 4 cancións por rematar do disco novo. A ver se agora nunha destas escaladas que xa se poden xuntar 10 personas, pois xa podemos rematálo. Pero pillounos con todo.
Con todo, os pillou atravesados por
sí,
completo.
O sea, con todo a punto de
xa.
A punto de caramelo.
Xa. Bueno, pero teño entendido que mentres tanto podemos disfrutar dos vosos temas en plataformas como Spotify, verdade?
Sí, desde fai más ou menos 20 días ou así, todos os últimos CDs xa os temos en Spotify ou en calquer das as principales plataformas de descarga de música.
Incluso están os temas de sempre, este que vos piden sempre, o de papá e mamá e todos estos, están todos.
De momento están todos.
Perfecto. Pois, Javier, de verdade, foi, penso que moi moi instrutivo esta charla, falaches de aspectos que moitos non coñecían de toda esta problemática, de todo que o que nos está a afectar neste sector. Te agradecemos moitísimo a túa presencia aquí, esta entrevista, e desexarte pois o mellor, e a ver si isto, bueno, vai ben e os podemos ver novamente no campo da festa, como sempre, unhas das mellores orquestras, penso que de España e de moitos países, porque xa levades hoy máis de 80 anos, non sei, xa me perdo, cantos anos levan os satélites xa?
Pois 82.
82 anos, mamaiña. Pois, Javier, hai que chegar aos 100 anos coma sexa. Moitas grazas por prestarnos o teu tempo e moito ánimo, de acordo?
Pois moitas gracias a vos, aos ointes, a cuidarse todos, que cando volvamos a verbenas queremos vos encontrar a todos aí diante, que non falte nadie.
Efectivamente. Moitas grazas, Javier.
Pois vayan masterclass que nos deu o director da orquestra Los Satélites, Javier Saavedra Cés. Pois unha orquestra que está, vamos, a estar moi afectada por esta crise sanitaria, pero ainda así, xa ven, non perden a esperanza, nada, pensan volver ao campo da festa canto antes, pero iso sí, hai que cuidarse. Pois con este tema da orquestra Los Satélites, Playa de la Lanzada, pois rematamos, digamos, esta primeira parte de Sons de Utopos. Despois, van a vir as novas de Radio Leiros, e despois, na segunda parte, xa escoitaremos un poquinho de música, lembrando a xenda de concertos on streaming, e xa para rematar o programa. Imos aló, Playa da Lanzada, Los Satélites.
Con las lanchitas y con el viento, mientras yo sigo buscando la que se fue y aún no ha vuelto. De la lanzada, las blancas olas me traen recuerdos de otro tiempo. Vuelan las gaviotas sobre la playa de la lanzada, las blancas olas me traen recuerdos de otro tiempo. Cruza en el cielo los alcántaras de esa sota lento, mientras se llevan brisas marinas mis pensamientos. Mientras se llevan brisas marinas mis pensamientos. Cómo juegan las olas con las lanchitas y con el viento, mientras yo sigo buscando la que se fue y aún no ha vuelto. Y cómo juegan las olas con las lanchitas y con el viento, mientras yo sigo buscando la que se fue y aún no ha vuelto.
Amor, te sigo esperando en la playa de la lanzada. Se fue y aún no ha vuelto.